Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Претседателот Иванов одлучи да не го даде мандатот на претседателот на СДСМ Заер со разложение дека поради платформата, од како што рече туѓа држава, се подкопувала унитарноста и суверенитетот и територијалниот интегритет биле загрозени. Кога во реално објаснување според вас, колку со платформата практично се загрозува што го били претседателот?
Најпрвен тука има две работи кои што треба да се расчистат. Првата е се поврзува со самата платформа, која што ако се прочита, ќе се види дека нема ништо радикално во неа и дека представува само една заедничка декларација, политичка декларација, со која што политичарите албанци се залагаат за унапредување на правата на албанците во оваа република, а кои што права извираат од уставот и од законите на Република Македонија, како и од измените договорени според Охридскиот рамковен договор. Никогаш унапредувањето на правата на една заедница во рамки на уставот и законот на една држава не представува во ниту еден случај загрозување на било каква унитарност на државата или територијален интегритет. Бидејќи напротив да се унапредат тие права во рамки на државата, представува желба на таа заедница да биде што подобро интегрирана во едно инклузивно граѓанско општество во таа држава и на тој начин треба тоа да се спати. Вториот аспект кој што сакам да го истакнам во овој дел е што председателот обвинуваше за сторување на кривично тело кое што е казниво според кривичниот законник на Република Македонија и тоа според членот 308 за загрозување на независноста на Република Македонија. Е сега тоа е кривично тело за кое што председателот нема ингеренци да зборува бидејќи со гонењето на кривичните дела се занимава јавното обвинителство и правосудството во Република Македонија. Така што со тоа председателот навлезе во работата на правосудството и бесправно, значи, обвинуваше за сторување на кривично дело кое што не постои во Републиката и врз основа на тоа го темелеше своето право да него, мислам, својата одлука, а не право да него даде мандатот.
Кој изгледа според вас сега од ваквата ситуација?
Република Македонија е парламентарна демократија, не е председателска демократија. Во Република Македонија, според нејзиниот уставен поредок, парламентарното мнозинство е вистинскиот представник на суверенитетот на граѓаните, бидејќи според со изборите се доаѓа до тоа парламентарно мнозинство и така според тоа парламентарно мнозинство после се формира влада. Чинот на давање на мандатот на од страна председателот е исклучиво формален чин.